Abiatu dira eskualden ere, martxoaren 8aren bueltan, emakumeen nazioarteko egunaren bueltan, antolaturiko ekitaldiak, isilarazi matxismoa goiburua hartu du aurtengo aldarrikapenak. Manosfera izanen da izpide horretzegunean esti Linare ikertzaile eta ekintzaile feministak eskainiko duen solasaldian. Eta gaur aurkezpen jiki bat eginen digu berak irratian esti, egunon, ongi etorri?
Egunon, egunon.
Ze moduz?
Ondo, 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 bai, bueno, ja martxoak 8 hain hurbil izan da, bai, pixka bat operaino, baina ondo, bagoaz.
Martxoren 8a llegatu da, urten ere, bitartean eta ondotik ordea, martxoren 8a da, zuri zer eragiten dizu, zer sorrarazten dizu egun honek eta bere inguruan dagoenak?
Ba, a ber, sorrarazten digana da, urteak ikusi behar ditugu, ez da, da, a ber, nola ikusten dugun urte honetan, zen eta igual beste urteetan, edo greba deialdia zegoen, edo justo pues, etere ingo genuen, orduan, ba, ikusi beharko dugu, aber nola bizi ingo dugun martxoak 8, baina beti nik gutxienez ikusten dudan urtero da bagoaz obera, eta bueno, ekimenak eta ekintzak ateratzen, aurtoan, ba, bueno, zirriketan, aber nola sortatzen den martxoak, bueno, urte honetako martxoak 8.
Manosfera izanen da izpide, hortzeguneko zure solasaldian, zer da manosfera esti?
Manosfera, edo hitza manosfera, eta nola suertatu ginen, orain dela gitzi, azaltu ginen, nini gutxienez, honi buruz, entzun berri izan nuenean, izan ziren orain dela bi urte edo, orduan, ondo dago zen eta ipintzen ditugu izenak, eta hortatik ikusterazten ditugu errealitate desberdinak, baina, bueno, manosfera azken finean da matxismo zaretu bat non integratzen ari den interneten. Egia da fokua ipini egin dela, ez dakit zergaitik batez ere nerabengan eta bueno, gazteengan, baina bueno, manosfera badago sare oso gogor bat, baita ere pertsona helduak egiten dituztenak eta bueno, badaude erpin oso desberdinak honi buruz hitz egiteko. Izatez nik tesian beran ez neban hori ikertu zen eta badago alde batetik egin alde itzaketen edo nerabek eta bai gazteek egin alde itzaketen jarrerak edo erreproduzitu, ez da, matxismo hori, baina azken zinean da, gehiago zer aukitzen duten, ez da, hainbeste haiek zaretu eta egiten dutela, orduan. Hori bai foku aldatu, oza, edo, nondik ikusten dugu manosfera, igual da, bertan gazteek eta nerabek jaso aldezaketen informazio bai guztiz, pues, demagogiko, machista, dala, baina haiek izatez, ez dote hori eraikitzen. Gehio da, pues, beste interes batzuk dituzten, bai politiko, bai soziologiko, eta baita egin bat gizon helduak direnak.
Ziber indarkeriaren eremu bat da, beraz manosfera, hezkuntza digitala funtsezkoa da, sistema matxista bat desegituratzeko, ezabatzeko, ez da?
Bai, justo, ez da, ekitaldiaren buruz, nire guztia, oza, ongo da, lehenengo momentu bat, ez da, manosferari buruz hitz egingo duguna, baina da, gehiago, bueno, ipintza izena eta zer den jakitea, baina da, gehiago, zer egin aldezakogu honen kontra edo honen arira, eta nola, bereziki nola zaintza partekatu, ez da? Edo zaintza digitala partekatu. Eta uste dut hemen, ja, mugimendu feministek eta nik ez maz, ez dut buruz itzeko, eta gozak, eta mugimendu feministeko hain dela asko, honi buruz ja daude dela itxe egiten, eta da zaintza. Eta zaintza ere partekatu aldezak egun mundu digitalean. Eta horri buruz da batez ere, non berba egingo dudana, ez da? Eta nola partekatu edo nola zareto zantza, pues alde batetik egin behar duguna, edo, ondo dago, ez da, hezkuntza digitala, baina hezkuntza digitala feminista sortzea zen, da, justo orain nago beste ikerketa baten, ez da, ume txikitzuekin, eta asko ditzen egiten da kompetentzia digitalei buruz. Baina nolakoak dira kompetentzia digital hauek, ez da, kompetentzia digital hauek sortu egin direnak edo zertatu egin direnak, izan dira oso teknikoak, ez daude ikuspuntu, ez da, emozional batetatik hartuta, baizik eta badauz, eta egizatzen den errealitatea, da, nola erabili PowerPointa, nola egin ez dakitzer, nola, vale, asko dakite hori buruz, baina gero nola harreman, nola zaretu mundu digitalean, eta hori da faltatzen zaiguna, eta orduan zainte izan ala, erpin bat izan ala ezkuntzaren bitartez. Bestan ala, pues, ekintzak propioak eta individualak baita ere eraikitea, bestelako sareak eraikitzea, orduan, honen kontra nola sortu aldezak edo zen motatako, ez da, ekintzak sortu alditzak egun. Ba, osan itzak izan aldi da, baina erpin ezberdinak hartu egin barko genituzke, eta hortatik, bueno, zaretzea garrantzitsua izango litzatek eta baita ere, klaro, eskuntza digitala.
Hortzegunean, manosfera, zer da matxismoa antolatua eta zer egin dezakegu? Ba, oraintxe aurreratu dizkigutzu adar batzuk eta hoiek guztiak landuko dituzue hortzegunean, manosferaren hitzaldi zikloaren barrenean oroitaratziko dugu martxoaren 14ean, helduen hortzegunean, hortzegun honetan 8 igantziko Baratxondo egoitzan bertze, bueno, solasaldi bat eskainiko dela, manosfera esploratzen, maskulinitatearen tentazioak eta krisia, kasu hontan, bueno, ba, islaria Asier Arizkorreta izanen delarik. Bueno, Esti, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken, sola saldi honetan?
Ba, begira, justo nago pixka bat ikertzen, ez da, eta antolatzen hitzaldia, eta justo, ez da, nengoen hitzei, pues, pixka bat berbibiratzen, zer gaitik eraikitzen den, ez da, manosfera. Eta manosfera da, azken zinean, erantzun bat, non, ikusi gindogulako, edo, ikusi gindotelako, gehiago, ikusi gindotelako, zare feminista sortu egin dalako, orduan ez egin gara bertan geditu, orduan martxoak sortu izan ala, egun garrantzitsu bat, baina beti ere daukana ona mundu digitala da, zare hori mantendu egin aldela egunetan eta hortatik ez gelditzea, orduan bertan egotea baita ere garrantzitsua dala.
Ba, Esti Linares, guri aurrerapen txiki bat, edo aurkezpen txiki bat egiteagatik, mila esker, eta erranen dugu, itzordua hortzegun honetan, arratsaldeko 6 Arizkunenean, itzaldi aretoan dela.
Mila esker, agur.
Ongi izan.
Agur.